Barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington Lantaf Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efeemada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa duhurnimo salaasaha waana 19 March sannadka 2020. Haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacaddana waxaa sii wada jira halkan idinkala socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaac.
qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro magaalada Boosaaso loogu soo xiray tababar la xidhiira sida ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka coronavirus.
hadda waxaan qabanay shirarkan ku saabsan xanuunkan oo dhakhaatiirta iyo dadka iyo institutionada iyo isbitaalada private-ka ah aan la yeelanay. waxaa hadda socda oo qorshaysan in ardayda dhigata oo baxda caafimaadka tirsan in iyagana aqoon lagu qalabeeyo ku saabsan cudurkan sidii looga hortegi lahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan duruufaha xagga nolosha ee dhallinyarada kasoo waajaha qowmiyadaha ajaanibka ah ee gobolka Sool.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka iyaguna ka marnay.
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna aad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
lix gobol oo ka mid a gobollada dalkan Maraykanka ayaa lagu wadaa inay ka qabsanto doorashada lagu kala saarayo murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee uu tartanku ka dhexeeyo. codbixintan ayaa qayb ka ah isreereebka musharaxiinta dimuqraadiga si loo helo musharax la tartami doona madaxweynaha Maraykanka ee xilka haya marka la gaaro waqtiga doorashada sanadka 2020. gobolka Michigan ayaa ah gobolka isha lagu hayo halkaasi oo si weyn ay ugu lulami doonaan madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders. gobolka Michigan ayaa ah gobolka ugu tirada badan ee gobollada maanta laga codeynayo.
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta oo salaasa ah gaadhay magaalada Wuhan oo ah magaaladii uu kasoo bilaabmay xanuunka coronavirus. booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysa ee uu ku tago magaaladan. waxaana warbaahinta waddankaasi Shiinuhu ay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadka xanuunsanaya. warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynuhu soo kormeeri doono howlaha lagu xakameynayo fiditaanka xaruunka corona oo ah mid la kala qaado ama bulshada ku dhex faafa. coronavirus ayaa waddankaasi Shiinaha ku dhacay 80,000 qof waxaana u dhintay 3,000 iyo weliba 100 qof.
halka dhegeysa nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga v o a. dhallinyaro u badan shaqaalo dhanka caafimaadka ah ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gebagabeeyey tababar la xidhiiray qaabka ugu habboon ee looga hortegi karo cudurka coronavirus. wariyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamuud ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Saciid Maxamed Waraabe oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari.
cudurkan khatarta ah oo hadda adduunka oo dhan saameeyey oo maaragtay COVID-19 ka la yidhaahda ama coronavirus, sidaa la socotaan wasaaradda caafimaadku intii ay soo baxday alertigan ku saabsan ama digniintan ku saabsan cudurkan xilliga uu China ka dilaacay, si lamida sidii cuduradii hore oo kale ebolaha iyo waxay wasaaraddu bilowday in wacyigelin loo sameeyo bulshada. ugu yaraan waxaa markii hore laga bilaabay wacyigelinta in la siiyo guud ahaan shaqaalaha caafimaadka ee shaqeeya. waxaa la tababaray macalimiin iyaguna wax sii tababara oo cudurkan xog ka siiyay guud ahaan shaqaalaha. proceskaas oo hadda soo dhammaaday, taasoo la xidhiidha cudurkan halista uu leeyahay, sida uu ku faafayo, siyaabaha looga hortegi karo, sida la socotaan lafdhabarta baxda caafimaadka oo dhakhaatiirta iyo bahaha kale oo ka farcama qeybaha caafimaadka. ilaa haddana waxa ay wasaaraddu ku mashquulsan tahay waxa weeye ka hortagiisa. ka hortagana waxaa ugu horreeya qofka horta marka hore in cilmi iyo aqoon laga siiyay waxaan cudurkani waxa uu yahay iyo sida uu ku yimid iyo sida loo kala qaadi karo iyo sida qofku isaga ilaalin karo intaan la gaarin qofku ku dhacay iyo kisi looga daweyn lahaa iyo sida loo daryeeli lahaa iyo karantiinkiisa iyo waxaas oo dhan.
Marka maxaa kusoo beegay in kulankan wadatashiga ah aad gudaha magaalada Boosaas ku qabataan dhakhaatiirtana ay isugu yeedhaan, maxooga bahaysaan ku aadan dad xanuunkan qaba oo kusoo wajahan deegaanada Puntland?
Maadaama aan dad aad iyo aad u jilicsannahay oo open border countries nahay oo xuduudihii waddanku inta badan ay furan yihiin oo maaragtay milaaxada ama badda aynu aad ugu xirannahay oo wadamo badan oo hadda nagu xeeran qaarkood xanuunka ay laga helay, qaarkood aynu ganacsi la leenahay ama maraakiibtooyi doonyaduna soo gaadhaan iyagoo xanuunka laga helay. Waxa khasab ah in marka hore intaan lagu soo gaadhinba aad taxadar sii samaysid. Taxadaradaas la sameynaya ay ka mid yihiin shirarkan dhakhaatiirta lala yeeranayo, ardayda la siinayo wacyigelinta, shaqaalaha la siinayo wacyigelinta, fariimo ayay wasaaradda caafimaadku daabacday oo guud ahaan meel kasta la rabo in la gaadhsiiyo, social media la geliyey, la print gareeyey, waxa la qaaday tallaabooyin lagaga hortagayo airboardada oo kale saad la socotid, waxa la geeyey tiimam loo tababaray barnaamijkan inay screening ku sameeyaan qofka temperaturekiisa waxyaalahaas oo dhakhaatiir isugu jira nursing. Dadaaladaas waxay ka mid yihiin dadaalada la doonayo bal in wixii la ogaado ama laga taxadaro. Marka xilligan waxa kusoo beegay waxa weeye baqdinta intaa leeg ee dunidu ay qabto ayaynu la wadaagnaa, inagana waa ku khasbanahay inaynu ka sii cabsi badnaano. Waa xuduudaha dalkeena furan.
Marka laga yimaado xuduudaha Puntland gudaha magaalada Boosaaso, ma jiraan wacyigelin ku saabsan dadweynaha in la siinayo cudurkan corona viruska la yiraahdo? Waxaa jira dadweynuhu inay aad u hadalhayaan qaar, haddana dadkii shaki kala galay, marka arrimaha ka wareysido?
Waad mahadsan tahay. Wacyigelintu way wada socotaa. Hadda waxaan qabanay shirarkan ku saabsan xanuunkan oo dhakhaatiirta iyo dadka iyo institutionada iyo isbitaalada private-ka ah aan la yeelanay. Waxaa hadda socda oo qorsheysan in ardayda dhigata oo baxda caafimaad ka tirsan in iyagana lagu aqoon lagu qalabeeyo ku saabsan cudurkan sidii loogu hortagi lahaa, iyo maadaama cududda caafimaadku ay tahay shaqaalaha caafimaadka. Kabacdi waxaa la duubay codad ka hadlaya cudurkan iyo sida uu ku faafo iyo sida qofku isaga ilaalin karo, oo qorsheheedu yahay in social media-na waa la geliyay, idaacadaha qaybtoodu ay ku jiraan, haddana inta ka dhiman iyo TV-yada qorshuhu yahay in la geliyo. Marka tallaabooyinkan ay wasaaradda caafimaadku qaadayso oo dhan si isku mid ah baa adduunka dhan looga qaaday, inaguna waxaan dareemaynaa inaan ugu baahannahay inaan kasii hore xilli kasii horeeya aan keeno. Marka wacyigelintaas bulshadiina waa lala wadaagayaa, way socotaa, ardayda waa lala wadaagayaa, dadka dhargaradka ah iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda kulli waa lala wadaagaya. Guud ahaan saa la socoto dalka population kiisu waa 70% more than waa dhalinyaro. Social media aad baa lala socdaa, cabsidu way jirtaa. Marka dadaalka iyo ka hortaga ayaa ka wanaagsan wax walba intii aad iska jibsan lahayd.
Tiimamkan dhalinyarada loo kala diray oo lagu tababaray caafimaadka, ma jiraan weli dhalinyaro loo kala diray meelaha ugu muhiimsan ee Boosaaso ama Puntland oo kale, sida dekedda Boosaaso oo kale, elaborka magaalada Boosaaso, dhalinyaro kale oo dadka wacyigelinaya oo tagay iskuulka iyo jaamacadii?
Waa si wanaagsan baad u dhigtay su-aashaas. Runtii way jiraan oo de airportka iyo kulli waad aragtay, iyo shaqaalihii ay joogaan oo adeegayaan dekedda Boosaasna waad aragtay, tiim dhan oo center kule meesha oo u tababaran oo shaqaalihii caafimaadka ah oo barnaamijkan ka hortagiisa wixiisa qabanaya. Dowladda waad maqlaysay inay restrictionska xagga dowladdana waad la socotay, in wasiirka kalluumeysiga iyo restrictionska hadda wasiirka kalluumeysiga maanta uu shaacinayo, waad maqlaysay in la hakiyey maaragtay maraakiibtii doonyihii wadamada khatarta ah laga baqayay. Marka dadaaladaas aad bay u socdaan in la ballaadhiyana qorsheheedu uu yahay, oo waxa la hadda ay wasaaradda caafimaadku wada weeyahay.
Ugu dambeyntii, marka dhalinyarada goobaha caafimaadka, goobaha la geeyey dekedda Boosaaso ee Boorka iyo goobaha kale ee dadku ay kasoo degaan marsooyinka u ah Puntland, tababar noocee ah siiseen?
Aslan virusku dhowaa wuxuu ka mid yahay virusyo hore u jiray, laakiin noocan hadda adduunka ku fiday baa nooc cusub ah. Adduunka oo dhanba khibrad uma laha, oo arkaysa dowladihii ugu powerka badnaaba situationkoodu siduu yahay. Laakiin shaqaalahan waa shaqaale shaqa cayiman baa loo tababaray. Shaqada cayiman ee loo tababaray iyo qofka qaabka ay u baarayaan, ee u jeegaraynayaan, ee u hubinayaan, ee foomka u buuxinayaan, ee u wareysanayaan, ee ku tababaran yihiin, intaa wixii ku xigaan wax qabanaya dhaqtar. Dhaqtarku wixii ka baxana hadda waxay noqonayaan wax dunida lagala xiriirayo si nooga caawin lahaayeen. Guud ahaan waa shaqada
caafimaadka gobolka Bari. Waxaa u warramayay wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud.
waagaag dhegeystayaal, haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waayo heestaasi dabacsan ee dhagaxa luulka dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno, haatan aynu eegno dhinaca iyo Galdegob. Dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta ee degmada Galdegob ayaa bilaabay inay si mutadawacnimo ah dhiigooda ugu taageeraan goobaha caafimaadka si loo isticmaalo marka loo baahdo dhiiga. Arintaasi oo weliba horumarinta iyo weliba sportska magaalada qeybka ah ayaa wariyahayaga gobolada dhexe Cabdiwaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay guddoomiyaha sportska Galdegob Cabdiraxmaan Cabdikariin Ismaaciil.
magaalada Laascaanood waxaa degan qoysas hore uga soo cararay culad ka dhacday deegaanka Oromada. Qaar ka mid ah dhalinyaro iyagu ka mid ah qoysaskaasi ayaa barnaamijka dhalinyarada ee VOA uga waramay xaaladooda. Ugu horreyn, Maxamed Cabdi Xasan ayaa sharaxaya halkani sida ay u degan yihiin.
Anagu horta rafaad badan baan soo maray, anagu dee waa nolaan naba islamaana lahayn oo Oromo waad ka soo isbaxaysaan, laakiin dee xag ilaahayn baynu ku noqonin. Dee wixii nalaga dilin waa nalaga dilay. Inta ayada kalena baabuur waxaan soo raacnay, baabuurtan isjiidka ah ee waaweyn baana lagu soo guray. Anagoo dee rafaad badan ku soo waxayso, marba gaadhiga nalaga dejinayo, xidh nalala galayo, haddana ta gamcaayaga laisu kaaya xidhxidho, dhabarka laisu kaaya sarsaari jiray, shahaada qabsaada lahaan jiray. Adu in badan mataraag dheer ku soo jiray rafaad. Dee marmar waxaa jirta ana guriba geli jirino, dee anaguna dad waxaan iska ahayn xoolo dhaqato oo xoolihiina lanaga guray. Halkan halkan waan soo gaadhnay hortayada halkan. Dee kolley meeshu dadan wax ku haysanina mootahay, nabad waa qaali, nabad iyadoo ku helo deegaada waa meesha iska nabad. Laakiin dee waxyaalaha kale loo baahan yahay dadku hadda aqal Soomaaliya waa la iska jirjirayo, iyo qolkiiba ilaa xafar xafadood baa iska jirta. Dhalinyartuna dee way iska joogjoogtaayo, anaga dhexeedoon baa qur-aankana iska akhristaa mooye, wax kaloo iskool iyo wax kaloo dee dhigtaana ma jirto. Dee anaguna meelaha ma iska joogjoognaayo.
Qaar wax bartaa maydan ku jiraan ama xirfad gacanta ama cid kaalmo idin fidisay oo kale?
Maayo wallaahi wax wax barta inuma jiro, ma wax wax noo fidiyay ma jirto. Anaa dhalinyartii horta iyada waxaan u baahan lahay aad iyo aad in ama camal la-aantan ama farsamo gacaneed nala geliyo, ama dee wax si shaqo abuur ahaana loo sameeyo, dee camal la-aantan naga waxaysato. Dhalinyarada tirahaad horta iyada ama labaatan kor u dhaafan horta dhalinyartu ma yaro.
Qaarkood waxay rajeynayaan dhalinyaradani inay la mid noqdaan kuwa kale ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ee hela shaqooyinka iyo waxbarashada, sida ay sheegaysa Xamdi Cabdinuur.
Waan iska rafaadsanahay sidoo kale dhalinyaradu waxbarasho ma haysato. Waxaan u baahanahay inaan dalkanaga wax ka barano oo dee dhalinyarada waddanka oo kalena noqono oon la qabsano. Dee siday walaashay hore u sheegtay in waxaan ka midna dhulka nagala soo qaxiyey xalnan aan baran jirin. Dee waxaan rabnaa inaan nala caawiyo, wax nala qabtaan rabno, wax barano oon dalkanaga aan.
Dhalinyaradu maxay qabtaan Xamdi? Dhalinyarada adiga kula mid ayaa ku
waxay qabtaan walow hadeer xaafadaha unbay iska joogaan. Dee dhalinyaradu wiil iyo gabdhabo waxaan ku yidhi xaafadaha unbaa la iska joogaa, wax la qabto malaho. Dee waxaan rabnaa inaan nala caawiyo oon wax barano.
Ruun Maxamed Cabdilaahi waxay ka mid tahay dhalinyaradaasi waxay noo sheegtay inay baahay u qabtaan siday u heli lahaayeen shaqo abuur iyo waxbarasho ay ku helaan goobtan ay degan yihiin.
Awoodan inoo rafaadsan baan imidnay saacad dheer, muddo sana joogtaad, muddo dheer sana dhammaan joogna. Dee qoys guryaha waxaan ku galnaa hadeer saddex qoys iyo afar dee walaalaha halkan joogan baa nagu caawiyey. Taangiyadana maxaan ku leedaa biyaha shan qoys, dee xaafadoo dhammaan hal taangiga ka cabna. Dee w lagu shaqayn jiray meelaha yileenba walaalahay sooma magaalada Laascaanood walaalaha joogan baa nagu caawiyey. Dee hadeer walaal waxyaalo badan baa u baahannahay, suliyo ma haysano, waxba waa la iska rafaadsan yahay. Dee walaalaha dhalinyaradu maxaan ku raadaa waxba kama qabato. Dee sida islaamaan baa xaafada loo joogaa waxqabasha, dee waxba ma jirto, waa la iska joogaa.
Balka waranayaan halka sidaad ula qabsateen markaad soo gaadheen iyo bulshada oo kale sidaad u dhexgashay?
Miya hadda walaahi waa fiicannahay, sidii hore waan dhaanaa. Dee maasha allah walaahi haddana waxaan leenahay insha allah waan baran doonaa. Dee haddeerna meesha waa ku cusubnahay, laakiin waxba aad welimaana ula qabsanin. Dee wallaahi xagga gogosha guryaha dhex guryaasha wax walbaa noogu daran. Dee maanta waxaan ku idhaahdaa waxaasaa noogu daran, ma garanayo wax walba waa isaga baahanahay.
Balka waran markaad halkan timaadeen waxaad ii sheegtay in dadka deegaanku idin soo dhaweeyeen, ma jiraan cid idin caawisay ama hay-ado wax idin keenay ama cid idin gacan qabatay oo kale?
Dee haddeer wax na gacan qabtay hay-ada DRC baa jirta. Dee gacan qabasho kale dee weli mana aragay, haddaa uga baahanahay. Dee iyagana intii nacawsayno korallaha ka yeelo. Dee haddeerna waa u baahanahay intii kalena waan.
Qoysaskan ayaa waxay ahaayeen kuwa sanadkii hore ka soo cararay deegaanka Oromada, kuwaasoo ku sugan gudaha magaalada Laascaanood. Dhalinyaradanina waxay la mid yihiin qoysaska ay la nool yihiin, iyo iyaguba ay ka siman yihiin xaaladda nolosha ay ku jiraan. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Waagaag dhegeystayaal, Cabdikariin Ololaad buu mahadsan yahay raallina naga ahaada warbixintaasi. Sidaan markii hore idinku sheegnay maahayn, waxay ahayd warbixin saad haataba maqlayseen ku saabsanayd dhalinyarada duruufo ay ku nool yihiin dhalinyarada ka shaqeeya magaaladaasi Laascaanood ama guud ahaan gobolka Sool, iyo weliba caqabadaha ka hor yimaada gaar ahaan dhinaca shaqada. Waxaan inala socodsiinayay wariyahayaga Cabdikariin Olol. Haatanna dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha soo dhaweeya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ayaa la ciyaaraya caawa iyadoo kulanka ugu soo horeeyana uu dhex marayo kooxaha RB Leipzig oo ka dhisan dalka Jarmalka iyo kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham oo garoonkeedii looga soo adkaaday lugtii hore ee kulankan ayaa doonaysa inay ka soo laabato iyadoo marti u ah kooxda Leipzig, laakiin wararkaasi ayaa biyo qabow lagu shubayaa sababtoo ah Leipzig oo guul ku soo qaadatay meel ka baxsan garoonkeeda ayaa laga rajaynaynin in Tottenham ay markaasi natiijo wanaagsan ka helaan. Waxaana kooxda Leipzig ay ka mid tahay sanadkan kooxaha ugu awoodda badan horyaalka Jarmalka. Kulamada kale ee dhacaya caawana waxaa ka mid ah kooxda Valencia ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Atlanta. Kulankan waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka oo faaruq ah, waxaana saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus oo ka dilaacay horaantii dhammaadkii sanadkii la soo dhaafay dalka Shiinaha. Waxaana sababta garoonka faaruq looga dhigay ay tahay maadaama kooxda Atlanta ay ka imaanayso dalka Talyaaniga uuna yahay dalka uu saameynta ugu weyn ku yeeshay cudurkan ee ku yaala qaaradda Yurub. Waxaa markaasi garoonkan uu faaruq u ahaan doonaa sabab la xiriira xanuunkaasi. Sidoo kale goor dhow war soo baxayna waxa uu sheegayaa in kooxda Barcelona laga mamnuucay dhammaan garoonkeeda in taageerayaal ay soo galaan kulanka ay la ciyaarayso kooxda Napoli, taas oo sabab looga dhigay isla xanuunka coronavirus. Garoon kulankaas ayaa wuxuu ka dhici doonaa toddobaadka dambe iyada kamnuu ee dalka Spain, sababtana waxa ay tahay maadaama kooxda Napoli ay ka socoto dalka Talyaaniga islamarkaana uu faraba aan ku hayo xanuunkaasi daraaddeed loo reebay in taageerayaasha aysan soo gelin, iyadoo looga hortagayo in cudurkaasi uu faafo. Sidoo kale dalka Talyaaniga ayaa mamnuuci doona dhammaan dhacdooyinka tartamada ciyaaraha ee dalkaasi ka socda ilaa 3 bisha Abriil. Talyaaniga ayaa waddanka ah Yurub ugu badan ee xanuunkaasi uu saameynta ku yeeshay. Garoomada ayaa hore looga mamnuucay horyaalka dalka Talyaaniga inay soo galaan taageerayaasha. Kulamada kale ee laga mamnuucay taageerayaasha ayaa waxaa ka mid ah kulamo ka tirsan koobka Europe League oo ay ka mid tahay kooxda Inter Milan kulanka ay marti gelin doonto kooxda Betaf, iyo waliba kulanka Sevilla ay marti gelin doonto kooxda Roma, iyo waliba kulanka Juventus ee Champions League ay marti gelin doonto kooxda Lyon. Koox kasto Talyaani ah kulan ay ciyaarayso waxaa laga mamnuucay in dadka ay garoomada soo galaan. Dhinaca iyo suuqa kale iibsigana ciyaartooyda ciyaaryahanka Timo Werner oo u dhashay dalka Jarmalka una ciyaara kooxda RB Leipzig ayaa waxaa doonaya kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Manchester City, Liverpool iyo Manchester United, waxaana xidigan uu yahay ama lagu qiimeeyaa 20 million oo gani. Lama oga kooxda uu ku biiri doono xidigan, isagoo sheegay in kooxaha Manchester City iyo Liverpool ay yihiin kooxo aad u dhisan oo qaab ciyaareed fiican ku jira, isagoo sidoo kalena sheegay in kooxda Manchester United ay tahay koox weyn oo markaasi uu tilmaamay. Wararkaas ayaa loo qaatay in xidiga uu tegi doono hadiiba uu ka soo tegi Jarmal in kooxda Manchester United uu ku biiro. Dhinaca kalena kooxda Manchester City ayaa sheegtay in kalsooni weyn ku qabto in ciyaaryahan Sergio Aguero uusan ka tegi doonin kooxdaasi. Tani intii ganaaxa lagu soo rogay kooxda Manchester City waxaa soo baxay warar sheegaya in laga yaabo in qaar ka mid ah ciyaartooyda lafdhabarka u ah oo ugu horreeya Sergio Aguero inuu kooxdaas ka tegi doono. Sidoo kale Aguero ayaa loo badinayaa inuu kooxda ka tago ganaax iyo ganaax darro sababa la xiriira inuusan 90 daqiiqo ee ciyaar walba oo inta badan ciyaaraha uusan dhammaysanin, maadaama uu ku soo baxayo ama booskiisa ugu cabsi qaba ciyaaryahan Gabriel Jesus oo Guardiola uu aad u aaminsan yahay. Haddii ganaaxan ay Manchester City racfaanka ka qaadatay uu si rasmi ah ugu dhaco, ciyaartooyda kale ee la filayo inay kooxda ka tagaan ayaa waxaa ka mid ah Raheem Sterling, Fernando Silva, Kevin De Bruyne, Rodri Hernandez iyo waliba Laporte, kuwaasi oo ah kuwa markaasi uu si weyn ugu tiirsan yahay tababare Pep Guardiola. Sidoo kale ganaaxa haddii uu hirgalo, waxaaba la leeyahay xitaa Guardiola ayaan kooxda sii joogi doonin. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Marian Ruun. kasi ma ay nugu qaysa fanaanada Maryam Ruur ayaa kusoo gabagabeynaya baahintii idaacadeed oo idinka mar islaanta Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Here I am.